Sura 25.
Al-Furqan.
Furqan. Mekka. 77 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
Neka je uzvišen onaj koji robu svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
Onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا.
Neki pored njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati, niti oživjeti.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ تَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا.
Oni koji ne vjeruju govore, ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu i čine nepravdu i potvoru.
وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
I govore, to su izmišljotine naroda drevnih. On traži da mu se prepisuju i ujutro i na večer da mu ih čitaju.
Kul anzalahu allazi ja'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima.
Reci, objavljuje ih onaj kome su poznate tajne nebesa i zemlje. On mnogo prašta i samilostan je.
وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
I oni govore, šta je ovom poslaniku? On hranu uzima i po trgovima hoda. Trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje.
أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
Ili da mu se spusti kakvo blago, ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio. I nevjernici još govore, vi samo začarana čovjeka slijedite.
Unzur kejfa darabu leke l'amthale fadallu fela jastati'une sabila.
Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put ne mogu naći.
Tabaraka allazi in sha'a ja'ala laka khayran min zalika jannatin tajri min taht فيها الأنهار ويجعل لك قصورا.
Neka je uzvišen onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga, vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.
بل كذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu.
إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا.
Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči.
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا.
A kad budu bačeni u nju, u tjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati.
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti.
قل
piti dijelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
Stanovnici dženeta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
A na dan kad se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste.
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
Toga dana će istinska vlast biti samo u milostivoga, a bit će to mučan dan za nevjernike.
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبيلا.
Na dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: kamo sreće da sam se uz poslanika pravoga puta držao.
Ja vajlata lejtani lam attahid fulanan halila.
Kamo sreće teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
On me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio, a šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
Poslanik je rekao: gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
Isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu, a tebi je, gospodar tvoj, dovoljan kao vodič i kao pomagač.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
Oni koji ne vjeruju govore: trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav, i to odjednom. A tako se objavljuje da bismo njim, je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao.
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo. A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s pravoga puta bio skrenuo.
Ara'ajta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila.
Kaži ti meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za Boga svoga uzeo?
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s pravog puta skrenuli.
Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna الشَّمْسَ عَلَيْهِ.
Nevjernik je šeitanov saučesnik protiv njegovog gospodara.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
A mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا.
Reci, za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe putem koji vodi njegovu gospodaru.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
Ti se pouzdaj u živog koji ne može umrijeti i veličaj ga i hvali. A dovoljno je to što grijehe robova svojih zna onaj.
Alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira.
Koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao. On je milostivi i upitaj o njemu onoga koji zna.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.
I oni koji govore, gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu doista propast neminovna.
Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
On je ružno prebivalište i boravište.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.
I oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju i koji one koje Allah zabranio ne ubijaju osim kada pravda zahtjeva i koji ne bludniče, a ko to radi, iskusit će kaznu.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
Patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati.
Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
A onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se u istinu Allahu iskreno vratio.
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
I oni koji ne svjedoče lažno i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno.
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
I oni koji, kada budu opomenuti dokazima gospodara svoga, ni gluhi, ni slijepi ne ostanu.
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
I oni koji govore, Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju.
Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama.
Oni će biti za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani.
Halidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama
U njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište.
Kul ma ja'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kallabtum fasawfa yakunu lizama
Reci, gospodaru mome je važno samo klanjanje vaše, a pošto vi ne vjerujete, neminovno vas čeka patnja.